បាទខ្ញុំសុខុនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD GTV 3មេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះរួមមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង400អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខាំងឲ្យធ្វើការទាំងផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅកាស៊ីណូមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុអតីតកម្មជន2អ្នកទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទញុះញង់និងក្លែងបន្លំឯកសារមន្ត្រីយុតិធម៌អះអាងថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះដែលអាចដកបទចោទក្រុមលោកយឹមជីនន់បានរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្តដល់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទយឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានទស្សនាបុគ្គលិកកាស៊ីណូមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាពួកគេម្នាក់បានស្លាប់និង400អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់កែបង្ខាំងឲ្យធ្វើការទាំងផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ហើយយ៉ាងណាការអះអាងនេះត្រូវបានកាត់កែច្រើនចោលលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូអនឡាញមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់និងជាង400អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខាំងឲ្យធ្វើការទាំងមានជំងឺ COVID-19 ដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថៅកែនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិកម្នាក់ដែលអះអាងថាជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែករីកចំប៊ីនៅកាស៊ីណូ The Century បានប្រាប់វីរីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបុគ្គលិកម្នាក់របស់កាស៊ីណូ The Century បានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃព្រោះនេះនឹងមានអ្នកដួលស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន11អ្នកផ្សេងទៀតក្រោយពីពួកគេត្រូវបានបង្ខាំងឲ្យធ្វើការទាំងមានជំងឺ COVID-19 ខណៈបុគ្គលិកជាង400អ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្ទុកវីរុសនេះក៏ត្រូវបានបង្ខាំងឲ្យធ្វើការងារផងដែរស្ត្រីដែលអះអាងថាខ្លួនមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 រូបនេះបានដឹងថាកាស៊ីណូ The Century ស្ថិតនៅភូមិ5សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុជាកាស៊ីណូលេងល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញមានបុគ្គលិកសរុប437នាក់ក្នុងនោះបុគ្គលិកស្ទើរតែទាំងអស់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19
ពួកខ្ញុំនឹងធ្វើបាតកម្មដល់តាពួកខ្ញុំនឹងគឺមានអ្នកឈឺអ្នកដួលស្លាប់នោះគឺចំនួន11នាក់ហើយធ្វើតេស្តទៅដឹងថាមានជំងឺ COVID ហើយ100%នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះគឺការជំងឺ COVID ទាំងអស់ហើយខាងខ្ញុំនឹងគឺមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ខ្ញុំស្លាប់ទុកមិញហ្នឹងពេលខ្ញុំខុសថាគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ចឹងពួកក្រសួងនោះគឺគេចុះមកឲ្យពួកខ្ញុំនោះគឺលុកចេញខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាពួកគាត់ធ្វើចឹងតែខ្ញុំអត់យល់ហើយពួកខ្ញុំធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែពួកខ្ញុំគឺចង់បានគ្រូពេទ្យប្រចាំការដើម្បីមើលថែពួកខ្ញុំព្រោះអីអ្នកឆ្លងជំងឺនោះវាមិនចំនួនតិចទេគឺវាដល់ទៅ437នេះវាមិនជាចំនួនតិចទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអត់មានគ្រូពេទ្យប្រចាំការអញ្ចឹង
បុគ្គលិកម្នាក់ទៀតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបង្ខាំងបុគ្គលិកមិនឲ្យចេញក្រៅនិងបង្ខាំងឲ្យធ្វើការជិត2ឆ្នាំហើយដោយចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះហើយថាពេលបុគ្គលិកឈឺគឺខាងថៅកែក្រុមហ៊ុនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនិងព្យាបាលទេដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកដួលស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់និងស្លាប់បែបនេះអ្នកស្រីបន្តថាលើសពីនេះទៀតនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមកលើបុគ្គលិកនិងមានការរំលោភសិទ្ធិលើបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សប្រចាំកាស៊ីណូ The Century លោកសំណាងបានច្រានចូលការលើកឡើងនេះលោកថាក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ខាំងឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងកាត់ជំងឺ COVID នោះទេហើយក៏ពុំមានការដួលស្លាប់ផងដែរប៉ុន្តែពេល VOD សួរថាតើមានបុគ្គលិកស្លាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុននៅព្រឹកថ្ងៃនេះទេលោកសំណាងបានបដិសេធឆ្លើយតបហើយបង្វែរឲ្យទៅសួររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុវិញលោកសំណាងអង្គថាកាស៊ីណូ The Century ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ជាកន្លែងធ្វើចតាលិកៈទៅហើយដោយរាល់បញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងកាស៊ីណូនេះគឺអាជ្ញាធរជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ខ្ញុំនិយាយនឹងទេព្រោះយើងតែនេះយើងមានសទីយើងមានទីគាត់មកមើលគាត់រកដងបកការណាបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការមើលខាងមកទីក៏គាត់អត់សុខចិត្តដែរនិយាយរួមទៅក្នុងនេះគេចាត់ជាមណ្ឌលចតាលិកៈហ្នឹងបងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងឯផ្សេងៗគឺទៅលើរដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងតែប៉ែតចាំខាងពួកខ្ញុំនេះអត់មានអីទេទៅគ្រប់គ្រងទៀតឯងគងគេប្រាប់មកធ្វើអីគេជួយគេតាមហ្នឹងបង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងព្រំបានប្រាប់ VD តាម Telegram ថាអញ្ញាធិការកំពុងស្រាវជ្រាវករណីនេះប៉ុន្តែលោកថាតាមលោកដឹងគឺបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូ The Century បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយអញ្ញាធិការសម្រេចយកទីតាំងនោះធ្វើមណ្ឌលធ្វើចតាលិកៈតែម្ដង
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនៅទីតាំងកាស៊ីណូ The Century នេះគឺកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី25នោះយើងបានរកឃើញបុគ្គលិកណាដែលបានបម្រើការនៅកាស៊ីណូ The Century នេះគឺបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងច្រើនអ្នកណាជាច្រើនអ្នកហើយរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទទីតាំងនោះជាប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ណាហើយដោយកំណត់ជាទីតាំងធ្វើចតាលិកៈនិងជាទីតាំងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19
ប្រធានមន្ទីរការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តព្រះសីហនុលោកយូខេមរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាកាស៊ីណូ The Century មានបុគ្គលិកបម្រើការងារជាង400អ្នក ្នុងនោះមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង200នាក់លោកថាអាជ្ញាធរមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ធ្វើការងារនោះទេប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះដោយខាងក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមលុយក្នុងចំនួនច្រើនដល់ពួកគេផងដែរយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបុគ្គលិកកាស៊ីណូនេះបានស្លាប់មែនប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការស្លាប់នោះដោយសារអ្វីនៅឡើយ
ឲ្យទៅការណាខ្ញុំតែគាត់ថាគឺថាគាត់សម្រាប់ព្យាបាលនៅនោះគាត់នៅហូបចុកនំអីនោះអញ្ចឹងអាចចុងចុងធូវចុងអីឬក៏ធ្វើឯអាដំណាយអីនោះគាត់អញ្ចឹងទេមានណាទៅធ្វើជាគាត់ខ្ញុំតែគាត់ថាតាមធួទៅអ្នកដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យប្រមាណ 100% នោះ 200% 300% ណាទៅគួរប្រឹងមិនដែរ
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងទីមនុស្សលោកខុនរ៉ូមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តប្រសិននោះមានករណីជួញដូរមនុស្សការជួញដូរពលកម្មនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនករណីទាំងកម្មករខ្មែរនិងបរទេសលោកបានស្នើដល់អាជ្ញាធរខេត្តនេះត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងសកម្មក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើលក្ខខណ្ឌការងារនិងការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងនេះផងដែរអ
ញ្ចឹងនៅក្នុងជំរំនៃការបង្ខាំងមនុស្សបែបណាក៏ដោយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចាក់សម្ពាធឬក៏ក្នុងជំរំនៃការរូបទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិការងារហ្នឹងអានឹងវាជាការអនុវត្តពលធ្ងន់តែផ្ទុយទៅនឹងការច្បាប់ព្រមទាន់អញ្ចឹងវាមិនមែនតែនៅក្នុងជំរំនៃការបង្ខាំងតែមួយទេយើងត្រូវធ្វើការទៅបង្កេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយសម្លាភាពទៅនឹងអាជីវកម្មហើយម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងតើមានការចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតើមានការចុះបញ្ជីនៃការគ្រប់គ្រងចលនាបុគ្គលិកនៅក្នុងជំរំបើកអាជីវកម្មការធ្វើអធិការកិច្ចតោងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារតើវាមាននៅយន្តការទាំងអស់នឹងអត់
បាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដライមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកម្មជនបពុឆាំងឯនេះវិញអតីតកម្មជនបពុឆាំងពីររូបទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាញុះញង់និងក្លែងបន្លំឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដីធ្លីតែយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលយល់ថាចំណាត់ការនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាបន្ថែម
សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់បន្ថែមទៀតកាលពីម្សិលមិញដែលពួកគេទាំង2នាក់នោះត្រូវបាននគរបាលបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនហើយក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងក្លែងបន្លំលិខិតឯកសារសាធារណៈសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទុំប៊ុនថននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអតីតមេឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកលាក់គៀនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះធ្វើឡើងតាមដីការបស់តុលាការទាំងអស់ដោយម្នាក់ឈ្មោះទុំប៊ុនថនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលាក់គៀនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំលិខិតសាធារណៈ
សូមថាឯកបុរជនទីឆ្លើយបាយទៅថាគាត់កំពុងអនុវត្តគាត់ចាប់ខ្លួនតាមវិការរដ្ឋាភិបាលគាត់តាមវិការរដ្ឋាភិបាលរបស់តែគេគាត់ហើយទៅសួរអ្នកគាត់បងគាត់ថាម្ដងគាត់ហើយទៅទៅវិទ្យាវិការរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាគាត់ជាមានពេលគេទៅពេលទី
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុខវិជារ៉ាឌីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះទេដោយបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យអយ្យការវិញប៉ុន្តែ VOD មិនអាចស្វែងរកការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃ30ខែកញ្ញានេះភរិយាលោកលាក់គៀនគឺអ្នកស្រីអនចន្ទធូប្រាប់ VOD ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់គាត់នៅម៉ោង4ល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដោយមិនបានបង្ហាញដីការបស់តុលាការឡើយហើយបច្ចុប្បន្នស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកភ្នំពេញ
អស់ខ្ញុំនឹងអត់បានអស់ប្តីខ្ញុំនឹងចង់មកបើខ្ញុំស្អប់ចង់ទៅគេចាប់ខ្ញុំហើយចាប់ខ្លួនតាអីនោះហើយបើមិនខ្ញុំចង់គេកុំតិចទេចោលហើយហើយខ្ញុំក៏ទៅហៅគាត់ហៅគាត់អស់ទៅមកគឺស្មានប្រាប់ថាគាត់មកទួយណាក៏គេគាត់ចាញ់មកគាត់មិនទួយអីទេគឺគាត់និយាយឆ្លោះគាត់ដាក់ទៅមកបាក់ស្អីហើយចឹងខ្ញុំសួរថាណាទីកាទៅតែចាក់គាត់ទៅណាគេថាលេខវាយវាឲ្យជិះឃុំហាងជិះឃុំតទៅស្អីអើស្អោះណាដល់ពេលគេស្អោះហើយថាជុំស្អោះអត់មានទៀត
អ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពីចាប់ខ្លួនរួចសមត្ថកិច្ចទៅបង្ហាញដីកាបន្ទាប់ពីបងរបស់គាត់យកសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់នៅអធិការស្រុកអ្នកស្រីបន្តថាដីកាដែលសមត្ថកិច្ចបង្ហាញនោះជាដីកាឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ចូលបំភ្លឺនៅតុលាការឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្វែងបន្លំឯកសាររឿងដីធ្លី នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីរវាងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្តថាអ្នកនយោបាយគួរតែងាកមកជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយធ្វើការប្រគល់ប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌វិញទៅប្រសើរជាង
អ្វីមួយសំខាន់ទៀតខ្ញុំថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យតើថាក្នុងការរិះគន់អំពីលទ្ធិចិត្តបដិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកនេះតើកម្ពុជាយើងមានចំណុចខ្វះខ្លះអីខ្វះខាតអីបើសិនជាយើងតាមគ្នាការលម្អនិងបំពេញបន្ថែមអានឹងវាជាផលប្រយោជន៍រួមប្រទេសកម្ពុជាណាបាទហើយបើមិនចឹងទេការរិះគន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានបន្តហើយយើងឃើញណាពីបទពិសោធន៍កន្លងមកការដាក់សន្តិកម្មទៅលើបុគ្គលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលគេថាមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមអានឹងវាមិនមែនជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងទេបាទ
កិច្ចចាប់តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2020មកអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានផងជាង40នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើម
បាទលោកនាយនឹងជាទីមិត្តត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានបោះរឿងក្រុមយុវជនគាំទ្រអតីតគណៈបព្វឆាំងលោកយមស៊ីណនទៅឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចវិញក្រោយពីក្រុមនេះបានសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់លោកណាត់សុភីតរីការបន្ថែម
មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាការសម្រេចដករាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទៅលើលោកយមស៊ីណននិងប្រាក់ពួកដែលជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងបានឬមិនបានអាស្រ័យទៅលើសិទ្ធិសម្រេចរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយមស៊ីណននិងប្រាក់ពួកចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតបានផ្ញើលិខិតមួយស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយស្នើដល់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដកការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទៅលើរូបលោកនិងប៉ពួកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាការឆ្លើយតបលិខិតស្នើសុំរបស់លោកយឹមស៊ីណនកាលពីយប់ម្សិលមិញតាមរយៈសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកទទួលបានលិខិតនេះរួចហើយជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានផ្ញើលិខិតរបស់អតីតប្រធានចលនាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនោះជូនទៅលោកកើតរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងឡាយនិងខិតខំរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេទទួលបានយុតិធម៌គណៈតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOD តាម Telegram នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះថាក្រសួងទទួលបានលិខិតរបស់លោកយឹមស៊ីណនតាមរយៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយប៉ុន្តែលោកបញ្យល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ថាការសម្រេចដកការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាបានអាស្រ័យទៅលើជនល្មើសចូលខ្លួនមកសារភាពនិងសហការជាមួយតុលាការដើម្បីចាប់មេខ្លោងមកអនុវត្តទូតាមផ្លូវច្បាប់
ពីគោលការណ៍ច្បាប់សំណុំរឿងដែលនៅក្នុងដំណើរការតិចរបស់តុលាការគឺថាការសម្រេចយ៉ាងណាគឺវាជាអំណាចឆន្ទៈរបស់តុលាការហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏មេធាវីឬមួយក៏ជនជាប់ចោតខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំដែរឲ្យមានការទម្លាក់បទចោតឬមួយក៏ការទទួលបន្ទុកណាមួយប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺនៅលើតុលាការដែលជាស្ថាបនិក
លោកបញ្យល់ទៀតថា
ប៉ុន្តែក៏នៅជានីតិវិធីរបស់តុលាការតើកាលណាមានការសហការពីជនជាប់ចោតមានការចូលរួមមានការសារភាពការដឹកកំហុសហើយជួយដល់តុលាការក្នុងការសង្កេតបំបញ្ញសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតបានអាហ្នឹងគឺជាទឹកជាច្បាប់គេអាចពិចារណាអាចទម្លាក់ចោលបាត់ចោលឬមួយក៏ផ្ដល់ការគ្រប់តាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយ
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេខណៈលោកយឹមស៊ីណនក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមបានដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកបណ្ឌិតសេកសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងលោកយឹមស៊ីណននិងប៉ពួកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដូច្នេះបើចង់ដកការចោលប្រកាន់វិញបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំទៅតុលាការផ្ទាល់ដោយករណីលោកបណ្ឌិតសេកសុជាតិដើម
ការចោលប្រកាន់ពីដើមទីមកគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដូចទៅហើយដូច្នេះមានតែការចរចានៅក្នុងផ្លូវនយោបាយទេទើបអាចមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជាងនេះបាទពីព្រោះតុលាការកាលណាមានការដាក់ ពាក្យឬក៏មានការដោះពាក្យពីម្ចាស់ដើមម្ដងហើយអ្វីៗគឺនឹងរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីក្នុងហើយហើយបាក់ខាតឡៃណាគេនឹងបាក់ជាចិត្តទៅទៅមានក្នុងតណ្ហាចឹងខាងតឡាការនឹងប្រាប់ទៅខាងដើមម្ដងហើយនឹងចុងម្ដងហ្នឹងហើយតែពួកគាត់ត្រូវដោះដៃគ្នាទៀតមិនដើម្បីសន្លប់ម្ដងអាញា
ព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកតំរងស៊ីប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់ពេលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបបះបោរព្រឹត្តិការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីអតីតបក្សប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញហើយខ្លះទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅឡើយនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងក្រោយពីបរាជ័យក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះនៅដើមឆ្នាំ2021នេះអ្នកដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរក៏បានបរាជ័យក្នុងការធ្វើដំណើរមកមាតុភូមិប្រទេសវិញដែរដែលកាលនោះពួកគេមានគម្រោងមកកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលចរចានយោបាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បាទលោកនាយកទីមេត្រីតេតឹមទៅនឹងវិធានការទៅលើរថយន្តធុនធ្ងន់ដែលដឹកលើទម្ងន់ឯនោះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យប្រគល់យានយន្តធុនធ្ងន់ដែលដឹកលើកទម្ងន់ប្រមាណជាជាង200គ្រឿងឲ្យទៅម្ចាស់ដើមវិញមុនការកំណត់ថ្នាក់ដែលរដូវបុណ្យជុំចិត្តចូលមកដល់តែយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលបានយល់ឃើញថាបទបញ្ជានេះគួរតែភ្ជាប់ទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលបានចុះអនុវត្តច្បាប់កន្លងទៅសញ្ញាប៉ាសុខេងរាយការណ៍បន្ថែម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យប្រគល់យានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ជាង200គ្រឿងទៅម្ចាស់ដើមវិញមុនការកំណត់តែត្រូវភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដោយតម្រូវឲ្យម្ចាស់បង់ប្រាក់ពីនៃជាមុនសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកញ្ញាដោយបញ្ជាទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រគល់យានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ចំនួន229គ្រឿងដែលក្រសួងបានខាត់ទុករយៈពេល1ឆ្នាំនៅតាមស្ថានីយ៍ជញ្ជីងនិងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ឲ្យបានមុនការកំណត់ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាយានយន្តទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់បង់ប្រាក់ពិន័យត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់ពិន័យតាមច្បាប់កំណត់ជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យប្រគល់រថយន្តជាក្រោយបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដើមចមដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រគល់យានយន្តទាំងនោះដោយសារតែស្ថានភាពនៃការរៀបតបជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលលើសពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកែសម្រួលនិងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងបរិបទក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅសាលារៀនសាលាទំនើបសាលាសាធារណៈតំបន់ទេសចរនិងការស្ដារសកម្មភាពធុរកិច្ចអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្សេងៗទៀតជាដើមយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវទៅម្ចាស់យានយន្តម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់មាត្រា60និងសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីការពង្រឹងវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបន្ថែមចំពោះយានយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ដែលបើកបរលើបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់បើមិនគោរពតាមច្បាប់ទេល្មើសលើកទី2មិនមានការលើកលែងម្ដងទៀតនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកហៀងសុភយុទ្ធប្រាវីលីនៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងត្រូវតែទទួលបានគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំដោយនេះស្ថាប័នជំនាញនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបីទៅការអនុវត្តគោលសម្រាប់លោកហៀងសុភយុទ្ធតែក្រុមនោះគឺអនុវត្តតែក្រុមមានលក្ខណ្ឌអានេះគឺខ្លឹមសាររបស់សម្ដេចណាតែត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមទេទីហើយបើកន្លងបោលុយផាកវិស័យគឺមិនអាចយកទៅវិញបានទេ
លោកបន្តថាចំពោះការវិនិច្ឆ័យលើការលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់របស់យានយន្តសមត្ថកិច្ចគិតលើមេគុណសម្រាប់ប្រើលើកម្រិតតោនដូចជាលើកង់មុខគិតផ្សេងកង់ក្រោយគិតផ្សេងនិងលើជារួមក៏ត្រូវបានគិតផ្សេងដូចហើយទៅបញ្ចូលគ្នាជាចុងក្រោយតាមនីតិវិធីលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅការផាកពិន័យត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកល្មើសច្បាប់ឬធ្វើឲ្យខូចផ្លូវជាដើមចេះគ្រប់ច្បាប់និងគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើយ៉ាងណាលោកថាបើមិនមានការគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់នោះនឹងបង្កឲ្យអ្នកល្មើសច្បាប់ លែងខ្លាចមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងលែងខ្លាចរអាច្បាប់ផងដែរដូចនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីក្រមអាវាសដែលចាប់យានយន្តប្រឡងមកដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបាក់ទឹកចិត្តហើយអាចនឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតផ្លូវកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
បាទមកថានៅថ្នាក់លើនេះដោះលែងហើយក៏ពួកគាត់ថ្នាក់ក្រោមនេះចាប់ដល់ថ្ងៃក្រោយទៅខាងរថយន្តធំធំនោះក៏លែងខ្លាចច្បាប់ទម្លាប់នៅថ្នាក់ក្រោមនោះហើយបាទថាជាអាចថាគាត់នឹងមិនសូវជាស្ដាប់ការណែនាំរបស់ថាគាត់អាចរកអន្តរាគមន៍ពីខាងលើបានបាទអញ្ចឹងបាទបញ្ហានេះវាកើតមានដូចនោះមែនបាទគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន
់លោកយងកំឯងថាការអនុវត្តច្បាប់លើជនល្មើសក៏ត្រូវមានតម្លាភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រផងដែរបតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកលើសមុនកម្រិតកំណត់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីដើមខែកក្កដាដូចថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មន្ត្រីជំនាញបានផាកពីនៃនិងឃាត់រថយន្តចំនួន143គ្រឿងដើម្បីរក្សាទុករយៈពេល1ឆ្នាំព្រោះជារថយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់លើសពី 20% នៃទម្ងន់ដែលបានអនុញ្ញាត
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដライមួយទៀតបានឯដឹងថាសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារទៅក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យបង្ហាញតម្លាភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការលើនីវៀនលួចប្រេងឆៅពីកម្ពុជាដើម្បីរក្សាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិតែយ៉ាងការទាមទារនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយទាក់ទងនឹងការរិះគន់របស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនក្រុមនាវិកនិងនាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសលួចប្រេងឆៅនៅកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលកន្លងទៅគឺដោយសារតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់នាវិកដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនិងនាវិកនៅលើកប៉ាល់មួយចំនួនយកទៅរក្សាទុកនៅឆ្នេរសមុទ្រស៊ូម៉ាត្រាក្រោយពីនាវានេះបានលួចចូលដែនសមុទ្រប្រទេសនោះដោយខុសច្បាប់នាវាដឹកប្រេងឈ្មោះ MC Stravolos របស់ក្រុមហ៊ុន Kris Energy បានរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទលួចប្រេងឆៅជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាការចេញប្រកាសនេះជាការធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិវត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការលើនីវី MT Strovolos និងក្រុមនីវឹករបស់នីវីនេះនឹងដើម្បីកែតម្រូវព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតមួយចំនួនដែលក្រសួងថាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបន្តថាក្រុមនាវិកនៅលើនាវានោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារអាជ្ញាធរនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអំពីការលួចប្រេងឆៅនៅលើនាវាចំនួន 295,000 បារ៉ែលរបស់កម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចាប់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីដែលនីវេក្រហមរបស់អង្គការពលត្រូវបានចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីដែលនីតិវិធីតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងនីវៀននោះនិងក្រុមនីវឹករបស់នីវៀបំពានច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងបានថែមថាការបំពាននេះដោយសារអ្នកបើកនីវៀបិទប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិរបស់នីវៀហើយឆ្លងកាត់ដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ថាការចាត់វិធានការនេះទៀតសោតគឺកើតឡើងពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអាស៊ាននានាដែលលទ្ធផលនាំឲ្យមានការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារដល់ប្រទេសក្រុមហ៊ុននីវៀនិងការផាកពិន័យជាប្រាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាក៏មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមឬលិខិតនេះទីដោយជំរុញឲ្យទូសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃកាតនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកជាបសួរដែល VOD មិនអាចតាក់ទងបានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាក្រសួងសម័យមួយនេះគួរតែបញ្ចេញព័ត៌មានច្រើនជាងនេះ ដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យទៅលើសាធារណជននិងជាមុខមាត់ប្រទេសជាតិព្រោះថាការលួចប្រេងឆៅចេញពីប្រទេសកម្ពុជារហូតជិត300,000ធុងដឹកចេញដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះវាបានបន្សល់ទុកនៅចម្ងល់ជាច្រើនទៅលើការត្រូវរើគ្នាដោយប្រការណាមួយ
ប៉ុន្តែបើយើងរកផុសការស្ទុយពីដើម្បីប្រកាយសាធារណជនពីរឿងនោះមិនបានច្បាស់នោះទេអាហ្នឹងអាចគេនៅតែមានការសង្ស័យនៅតែមានការមិនទិលអញ្ចឹងទៅបាទគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ទៅដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាហ្នឹងបាទ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីយល់ថាក្រសួងគូបង្ហាញរបាយការណ៍ច្រើនជាងនេះដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនិងតម្លាភាពការពារប្រយោជន៍ជាតិ
រឿងការលួចទុកប្រេងពីម្ចាស់កប៉ាល់ហើយយើងបឹកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាលើមួយដែលប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះកម្ពុជាព្រោះប្រេងហ្នឹងជាប្រេងជាតិបាទមិនមែនប្រេងឯកជនទៅទៀតជាប្រេងជាតិជាប្រេងរបស់រដ្ឋរបស់រាជអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបោះស្រាយរឿងហ្នឹងដោយស្លាភាពដោយការទទួលខុសត្រូវទេគឺប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមកម្ពុជាផងហើយបានន័យថាយើងបាត់បង់ប្រកបរដ្ឋហើយ
យ៉ាងណាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកជីបសួរធ្លាប់ប្រាប់វីយូនីថាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកកប៉ាល់លួចប្រេងនេះគឺជាម្ចាស់បំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន Clean Energy មួយវិញទៀតកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកបូមប្រេងទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Clean Energy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រកាសពីការខ្វាយធនរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Clean Energy បានរកឃើញដំណក់ប្រេងលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសខ្វាយធនដោយសារជាប់បំណុល
បាទលោកនាងជីទីមិត្តីព័ត៌មានខ្ញុំក្រោយនៅថ្ងៃនេះគឺរោងចក្រចំនួន3នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានទុះនៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរនៅតែអះអាងថាពួកគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហជីពវិញបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៃការរីករាលដាលនៅក្នុងរោងចក្រនេះលោកត្រាន់ទីផ្សេងរាយការណ៍បន្ថែម
អញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចផ្អាកដំណើរការរោងចក្រចំនួន3ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជ័យជាងជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនិងកម្មករយ៉ាងហោចជាង100នាក់តាមលិខិត3ផ្សេងគ្នាចុះថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថារោងចក្រទាំង3នោះរួមមានរោងចក្រ IPZ Furniture Cambodia Rome Industrial និង IT Pit Supply ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជ័យជាងកជីក្នុងស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុកំពុងផ្នែកខាត់មួយរូបនៅរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម FPZ ឈ្មោះឃៀនទុំថ្លែងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះថាបុគ្គលិកនិងកម្មករប្រមាណ140នាក់ក្នុងចំណោមប្រមាណ1000នាក់នៅរោងចក្ររបស់លោកបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីពួកគេមួយចំនួនផ្លេចអាការៈសង្ស័យដូចជាផ្ដាសាយនិងក្តៅខ្លួនប្រពន្ធដដែលបន្តថារោងចក្រដទៃក៏រកឃើញមានករណីវិជ្ជមានច្រើនដែរតែលោកមិនដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេលោកបន្ថែមថាបញ្ហានេះក៏ធ្លាប់កើតមានផងដែរកាលពីខែឧសភាដែលកាលនោះមានរោងចក្រមួយប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផ្អាកហើយរោងចក្ររបស់លោកក៏រកឃើញករណីឆ្លងដែរតែមិនច្រើនរហូតដល់បិទទ្វារនោះទេបុរសវ័យ42ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពតរូបនេះបន្តថាបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនេះបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់លោកហើយលោកក៏ត្រូវធ្វើការទាំងផ្ទៃខ្លាចប៉ុន្តែលោកគ្មានជំនឿអ្វីក្រៅពីព្យាយាមប្រយ័ត្នប្រយែងនិងការពារខ្លួនពីការឆ្លងឲ្យបានអូលោកឈៀនទុំបើថាមថា
តែម៉េចបងបើវាគណៈទេសៈវាអញ្ចឹងបើកាលណាគេកំណត់ទៅគេឃើញឆ្លងគេបាត់ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តទៀតបងគេឲ្យយើងទី 50% បាទក៏គេអត់មានអាចដំណើរការទៅមុខបានទេព្រោះឲ្យឆ្លងច្រើនទេបើកាលណាគេកំណត់ទៅវាអត់មានអញ្ចឹងគេដំណើរការវិញបងបានហ្នឹងហ្នឹងបងណាក៏គេចង់ឲ្យកើតទេបងព្រោះឲ្យវាទូទៅឲ្យលោ
มันจะมันตกชั่วในมุกมันวันเสด็จเจ็ดปีเสด็จเจียงมรุกคือเนี่ยใส่ชิวตะวงเอาดังในทั้งไงปุถ้าจากในช่องมันจับตูล่างในทั้งไงอัดเติร์ดประพบและได้ปั้นประมาณห้าเมียนบกกระลับตั้งก็สรบประมาณปีเต๋อใบรอยเนี่ยเรือบานรักเคินช่องให้กรรมกรชิจานเตี้ยเรือบานรักเคินชีบันต่อมันตอบอาศัยจากกรรมการในโรงจักขนมดมบอลเสด็จเจ็ดปีเสด็จเจียงรุกนี้มันแทนท่ากรรมกรในขนมตกชั่วระบายเนี่ยใส่จำนวนใบมันตกขนมจำนำมาภายมันตกเรือบานเคยไว้จะเมียนให้ตระบาลอาญาท่อดักจิ้งจุ้นแต่มันโดดชีบ้าขนมกรงประเสริฐโน่การในนี้เนสไลก็บารอมคลายปักปอดจำโน่ระบกกรรมก่อในเปโรงจ่าระบกุเกฟอาดมนาคาได้นองอ้อยกรรมก่อคลาสเมียนระดับเพียบบองคลายบังตบจูลเนสไลจิ้วสบงไม่ย่อยช่า
ช่องฉาหน้าโอยผัวเยอโรงจ่าเคยไงนั่งบนรถเต้าไปลานเตี้ยเดินมาเตี้ยเต้าไปลานเต้าบนรถโตเตี้ยอัดตอนอ้อโรงจ่าผัว
ช
ลอง
ส
รา
ใน
รถรอย
ห
ย
ัก
มาไงน
ั่
งอ
ภิมาสลบไรนกลุกซอกระกระได้ป้าได้เซตห้ามีการในชลองดาวรถรอยการในลูกห้าการในเราเคยในตำบลเศรษฐกิจปีเศษเชียงแจ้งคือมีประมเชียงรอยการในปนนอหายจำนวนนี้คือในตะตัวในหลายบาทีหนึ่งเปิดตู้การในชลองกันเรามอกได้ลูกห้ามันมีเอาไว้กูไอบารามือเตลูกซอกระกระได้มีประสาทห้าม
ันชานักนาที่บ้องเชื่อเราไปโตนี้มาตามปรับมันไอ้กูไอ้พวกปรับมันไอ้ชิ้นมร้อยบ้องมือชิ้นมร้อยแล้วยังรับบนเรื่องนั้นใช่ไงยังรับชลองปีมุ่นมากกว่ายังรับชุบแจ้ปัญหาแต่มันไอ้มีไอ้กูปรับไม่กูยังเนื้อจากการการทุกเรื่องกูยาโทรคนรับนะที่รับไปเช่าทางการทุกเรื่องหรือกูวิ่งแบบน้องสาวนี
่เนี่ยงอมปีรัตบ้าแค่แต่สี่นุลูกเทียมเพร่งคล้ายท่าการสำเร็จอาปฏิบัติการรวมจะแต่งใบจีบดอซ่อนคือดำใบตกสกัดการฉลองเรียดหน้าน้องตกผลึกหนึ่งกรรมต่อดับเต้ตั้งโกกาหนังวิทยาการในน้อมระบอบกระทรวงสุขาภิบาลมาตามมันเตยเนี่ยน้องเปียรุมนี้น้ำบ้านเสด็จเจเจเจียงเติบบ้านมังการในชั้นนำปีปอนดับประบุนหนึ่งเมียนรองจะจีบรักกำปองดำนาคาให้ขนมนุ่มเมียนแต่รองจะใบปนน้องได้ดำได้อ่อยพระอาลูกท่าการฉลองเรียดได้ขนมดำบ้านรองจะคือปีบ้านเจียพอดได้ซาในตีนุคือชี้กันไล่ประมงดำมันดูจานลูกบรรทออท่าบรรทออปีบัดระยะไปดับบุญง่ายน้ำใบกัดรักการจำลองนึ่งประมงเนี่ยเปียปอนถือแต่อัญญาทอหนึ่งอันอัญญาเอารองจะบ้านดำนาคาการลังเว้นโดยแต่ทรบบานอนุวัตกันลองมอกได้มันอาจบัดยู่ได้น้อมไอ้ปากปอดาเศรษฐกิจกรรมก่อกรมพุ่นหนึ่งปฏิบันเตะลุกไล่มันแทนท่า
จะโพสต์ท่านอภิบหนึ่งไทยประสิทธิ์บอกเยอะคือการเดือดดาวในช่วงโควิดเราผ่านพ้นคือในแต่ประตอเมียนจังความน่าเป็นคลาสเรียนติดเรียนจานนะมันตอนออกดีท้ายก็เราตระหนักการคุ้นเขาประคองตลอดชีนแต่เราการบัดปีกรองหรือกับรถไทยได้นะ
ประเทศสหภาพการเงียกำไปเชี่ยวลกอัดทนเลือกล่างท่าดับบอลเศรษฐกิจปีเซเจียงเชี่ยดับบอลรงจะเติมบังการไม่ได้เหมือนตอนมีหักจิตเงลายอาวัตเมียนดำนางกรรมกอแบบนี้ลูกบารมท่ามีถักไก่มวยจำนวนอายน้ำประเงยกันใต้จมปุ่นเซตนึ่งเสรีเพียบกรรมกอเนื้อเปย์มีปัญหาไว้มวยการล่างจมปุ่นปุ่กเก้และอายปากกอดอพอประยายระบกลวนลูกบันแทนท่ากันล้อมมีถักไก่รงจะนึ่งสะเกลียมวยจำนวนบ้านชี้เยี่ยมบัดบางปอร์เมียนการในช่องขนมจำนำบกกระลักกรรมก็ในโยชน์ระบบโอเคร้อนน้อมอันมีการช่องเรียดดาขนมตรงยี่ท่อมที่บ้านหนึ่งตกกัดลูกอัดทนในประสาทา
ขนมการในมีการช่องทั้งบาสันเจียกรมพันมันอาญาตเอาเชิงกลายหรือก็มันพตอบอเมียนยืมเงินเลยฮอตไลน์ยืมเงินไอ้พระมอทีตัวก็แต่อาญาเท่าเต้เอากิจจ์แต่กรมพันมันเต้ไอ้บ่มบานนี่ยืมเงินไลน์เฟซบุ๊กเต้บัวดำใบอ้อยดังหัวผมจังได้กรมหนคลามาเกว่าจองเอาไอ้ทำคอยยิงบานนี่บานเพียบาลต้องไปหนึ่ง
บ่าลุงในนังจิตีมิตรัยกรรมปฏิสัยระบาวีดีในปีนี้จอบตายปัจจัยขณะนี้ชาวบ้านยมสะค้อนหนึ่งกระไรสายส่งออกคนหนึ่งส่งจุ่มบริบเวณ